რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში შეხვედრებს მართავს. ბათუმში გაიხსნა მონოპიესების ფესტივალი. 11 სექტემბრამდე საზაფხულო თეატრის მცირე სცენაზე მაყურებელი 7 დრამატურგის პიესას ნახავს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამ წუთებში თბილისში სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა იწყება, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ხელმძღვანელობს. კომისიის სხდომამდე ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა. ხვალდაგეგმილია გიორგი მარგველაშვილისა და ნატოს გენერალური მდივნის ორმხრივი შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტი გენერალურ მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვებს. ასევე გაიმართება საქართველოს პრეზიდენტისა და ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრა ნატოს მუდმივ წარმომადგენლებთან. გმილიასევე საქართველოს პრეზიდენტისა და ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ერთობლივი პრესკონფერენცია. ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი მნიშვნელოვანი დადასტურებაა იმ ინტერესის და მხარდაჭერის, რომელიც საქართველოს გააჩნია ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მხრიდან. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ უთხრა. რაც შეეხება ნატო საქართველოს კომისიის სხდომას, მისი თქმით კომისიის სხდომაზე განხილული იქნება ვარშავის სამიზნე მიღწეული შეთანხმებები. განვიხილავთ იმ თავდაცვის სისტემის გაძლიერების მექანიზმებს, რომელიც შეთანხმდა ვარშავის სამიზნე, ასევე განხილული იქნება სტრატეგიული კომუნიკაციების მექანიზმები, რომელიც ვარშავის სამიზნე შევათანხმეთ. ასევე საუბარი იქნება საქართველოს მისწრაფებაზე ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ძირითადი ინსტრუმენტებით. ჩვენ გაგვაჩნია ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ საქართველო მოემზადოს ევროპისათვის. ეს არის წლიური ეროვნული პროგრამა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის, განაცხადა დავით ბაქრაძემ. მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო პლენარული სხდომა ვერ გაიმართა. საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომის გახსნისთვის, რომელიც მოქმედი პარლამენტისათვის ბოლოა, კვორუმი არ შედგა. რეგისტრაცია სულ 30-მდე დეპუტატმა გაიარა, მათ შორის იყვნენ ფრაქციების, რესპუბლიკელების, ქართული ოცნების, კონსერვატორების წარმომადგენლები. რეგლამენტის თანახმად პარლამენტი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე მუშაობას წყვეტს, თუმცა დღეისათვის რეგლამენტისვე გათვალისწინებით პლენარული სხდომა დანიშნული იყო. მოქმედი პარლამენტის დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო მიმდინარე კანონპროექტების განხილვა, რომელზეც გადაწყვეტილება საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში ვერ მიიღეს. მათ შორის არის საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები. პლენარული სხდომის გამართვის შემთხვევაში პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატებისათვის უნდა ეყარა კენჭი. დღეს ალბათ ცოტა უფრო კარგად უნდა წარმოსდგარიყავით ერთმანეთსა და საზოგადოების წინაშე. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომათა დარბაზში სხდომის ჩაშლასთან დაკავშირებით გააკეთა. მომხდარის გამო უსუფაშვილმა ბოდიში მოუხადა ამომრჩელოსა და ქუთაისში ჩასულ პირებს. მან სურვილი გამოთქვა, რომ 8 ოქტომბერს ისეთი პარლამენტი იქნება არჩეული, რომელიც აღებულ პასუხისმგებლობას პირველი დღიდან ბოლო დღემდე ღირსეულად ატარებს. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საერთაშორისო მედია ცენტრი ევროპის სახლში განთავსდება, რომელიც ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს დღეიდან გადაეცემა. ამის შესახებ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ უთხრა. როგორც ბაქრაძემ აღნიშნა, საერთაშორისო მედია ცენტრში არა მხოლოდ საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებს, არამედ ადგილობრივ და საერთაშორისო დამკვირვებლებსაც ექნებათ მუშაობისა და შეხვედრების გამართვის საშუალება. არჩევნებში მონაწილე პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების მიერ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო სიის წარდგენის ვადა ხვალიწურება. საარჩევნო კანონმდებლობის გათვალისწინებით პარტიული სია ცესკოს თავმჯდომარეს უნდა წარედგინოს არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 30-მე დღისა. შესაბამისად ხვალსიების წარდგენის ბოლო ვადაა. ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველი ათეული ძირითადად პარტიის ახალი სახეებით არის წარმოდგენილი, როგორც ინტერპრეს ნიუსისთვის არაოფიციალურად გახდა ცნობილი. ქართული ოცნების სიის პირველ ათეულში 7 დეპუტატობის ის კანდიდატია, რომელიც პრემიერმა საზოგადოებას, როგორც პარტიის ახალი სახე, საგურამოში გამართულ ღონისძიებაზე გააცნო. ამავე წყაროს ცნობით, არაგამსრულ სიაში არიან მაჟორიტარულ ოლქებში წარდგენილი კანდიდატები, რომელთა რიგითობა სიის ორმოცდა მეათე ნომრიდან იწყება. არჩევნებში მონაწილე პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების მიერ ცესკოში საარჩევნო სიის წარდგენის ვადა, როგორც კვე გითხარით, ხვალიწურება ხვალე ოფიციალურად გახდება ცნობილი ქართული ოცნების საარჩევნო სია. Ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მეოთხე დღეა 15 წლის გოგონას ეძებენ. Გაუჩინარებული გოგონას ოჯახის წევრებმა სამართალდამცავებს უკვე მიმართეს. ისხან ბათუმში ჩადიოდა მამასთან, მაგრამ ეს ამბავი ყოველთვის ვიცოდით და ორ დღეში უკან ბრუნდებოდა. ახლა კი არაფერი ვიცი მისი გაუჩინარების შესახებ. პოლიციაში ვიყავით და მითხრეს, რომ ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რათა ჩემი შვილიშვილი მოძებნონ, ამბობს გოგონას ბებია. Რამდენიმე სკოლაში, სადაც რეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, სასწავლო პროცესის დაწყება შესაძლოა ორი კვირით გადაიწიოს. ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. შეგახსენებთ, სასწავლო წელი 15 სექტემბერს იწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში შეხვედრებს მართავს და ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს ეცნობა. მოსახლეობა მთავარ პრობლემად უსაფრთხოებას მიიჩნევს. გოგა აფციაური გვეტყვის უფრო მეტს ამ შეხვედრების შესახებ.
სოფელ მერეთში უსაფრთხოების გარდა გზის პრობლემა დაასახელეს. გარდა ამისა, მერეთის გვერდით სოფელ ზარდიანტკარში ისევ აღსადგენია რამდენიმე სახლი. ზარდიანტკარი 2008 წლის ომის დროს მთლიანად დაიცალა. ადგილობრივი მოსახლეობა საცხოვრებლად გორის საბავშვო ბაღებში განათავსეს. ზარდიანტკარში კი მეზობელი ოსური სოფლიდან შეიარაღებული დაჯგუფებები შევიდნენ. სახლების ნაწილი დაწვეს, ნაწილი გაძარცვეს. სროლისას თითქმის ყველა სახლი დაზიანდა. მოგვიანებით, როცა ქართული პოლიციის საგუშაგო სოფლის სიღრმეში განთავსდა, ზარდიანტკარელების ნაწილმა სოფელში დაბრუნება შეძლო. თუმცა რამდენიმე ოჯახი ისევ გორის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ცხოვრობს, რადგან სოფელში საცხოვრებელი პირობები არ აქვთ. ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობა სახლების შეკეთებას ითხოვს. რაც შეეხება სასმელი და სარწყავი წყლის, ასევე სოფლის გაზიფიცირებას, ეს პრობლემები ეტაპობრივად გვარდება.
გზა ზარდიანტკარზე, რომელსაც უკუნეში ვარ, ეხლა გზა აღარ უნდა იყოს პრობლემა. საზღვარგარეთ მგონი ბაღებში ასახსულ ასფალტები და აქ არ შეიძლება. თუ ხელს არ შეგვიშლიან კიდე ისინი, ამას გააკეთებენ ყველაფერს.
აი ზემოთეს არხი გადმოყავთ, არხი შუქები გააკეთა, წყალს ავე ბურღამელ ამოვიდა წყალი.
სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას შეპირდა, რომ პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება. მისი თქმით, სპეციალურ უწყებად შორის კომისიას, რომელიც საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის და მოგვარებისთვის შეიქმნა, ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე ამომწურავი ინფორმაცია გააჩნია.
ამ სოფელშიც მათ შორის ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. მოსახლეობას ზოგადად ამ რაიონებში მოუწესრიგ და დიწილა წყლის მომარაგების პრობლემა, საირიგაციო და სასმელ წყალს გულისხმობ. ბევრ მოუწესრიგ და გზები, თუმცა ბევრ გარჩევა ჩება, ისე და ჩვენ სწორედ ამაზეც საუბრობთ, რა გამოწვევები და პრობლემებია დარჩენილი, რაზეც აუცილებელია შემდგომში რეაგირება. გაზით მომარაგება ძალიან სასიხარულო ყველა სოფელში დასრულდა, ასევე ფინანსდება ყველა სტუდენტი, ბევრი სკოლის რეაბილიტაცია მოხდა საბავშვო ბაღების. ჩვენ შევეცადეთ წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების მოგვარება. რა თქმა უნდა, ერთბაშად ყველაფრის გადაწყვეტა არის შეუძლებელი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ძალიან დინამიურად მოძრაობთ იქითკენ, რომ ხმაროთ არსებითად ამ რეგიონებს და მომავალში კიდევ უფრო გავაძლიეროთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეების მთავარ პრობლემად უსაფრთხოება და საოკუპაციო ძალების მიერ მათი დაკავება რჩება. გარდა ამისა, ყოველ წელს მცოცავი ოკუპაციის, მავთულხლართებისა და ღობეების მონტაჟის შედეგად ადგილობრივები სახნავსათეს ფართობებს, ტყის მასივებს და საძოვრებს კარგავენ.
თქვენ მოსმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ვულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
Лапарокопс радио თავისუფლება უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალციხის რაიონში ორფოლოს პოლიგონზე მრავალეროვნული სწავლება მიმდინარეობს. ამ სწავლებების შესახებ ახლა გვეტყვის მაია იველაშვილი, ჩვენი კოლეგა, რომელიც სატელეფონო ხაზია. მაია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. დღეს მრავალეროვნული სწავლება ეჯაილს ფირით 2016 წარგლებში ორფოლოს სამხედრო სასწავლებელში ღია კარისზე გამართა. სამეთაურო საშტაბო და საველე მომზადებას მოიცავს ეს ღონისძიება. მე გეტყვით, რომ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებს 6 ქვეყანა, ეს გახლავს ამერიკის შეერთებული შტატები, ბულგარეთი, რუმინეთი, უკრაინა, ლატვია და საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეები. სწავლების მონაწილე ქვედანაყოფებმა მოწვეული სტუმრებისთვის საშენებელი წვრთნებით გამართეს. სამხედრო წვრთების სცენარი ძირითადად მოიცავდა ავიაციის, საარტილერიო დანადგარების ცეცხლის სამიზნეზე უსაფრთხოების ოპერაციებს, ასევე სატანკო და ტანკსაწინააღმდეგო ქვედანაყოფების საცეცხლო მხარდაჭერას. საშუალებელი წვრთნები დღეს უკვე მე-6 დღეა რაც გრძელდება და იგი 9 სექტემბერს დასრულდება. მე შეგახსენებ, რომ ამაში მონაწილეობა მიიღო 6-მა ქვეყანამ. ადგილობრივ სწავლების ხელმძღვანელის მალხაზ მაკარიძის განცხადებით ეს არის მნიშვნელოვანი, რადგან როცა 6 ასეთ ქვეყანაში მონაწილეობს საქართველო, ეს ნიშნავს, რომ საქართველო ისტრაფის დასავლეთისკენ და ევროატლანტიკური სწავლებისკენ. შესაბამისად ამ ტიპის წვრთნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია. დღევანდელ საშუალებელ წვრთნებს მედიის გარდა ადგილობრივი მაცხოვრებლებიც დაესწრნენ და იგი 9 სექტემბერს სრულდება ასევე საჩვენებელი წვრთნებით და შეგახსენებთ მე რომ ხელშეწყობისთვის ასევე სამხედრო ქვედანაყოფებმა სამახსოვრო სიგელები გადასცეს ახალციხის ადგილობრივ ხელისუფლებას და განაცხადეს, რომ ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ გადადგმული ამ მიმართულებით სამხედრო სტრატეგიული მნიშვნელობის მხარდასაჭერად.
დიდი მადლობა მაია, ეს გახლავთ მაია იველაშვილი, რომელიც ორფოლოს პოლიგონიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, სადაც მრავალეროვნული სწავლება მიმდინარეობს. ნარობს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით კლავაც რეგიონიდან კუტნილი ხელფასის მოთხოვნით. უკაცრავად ბათუმში გაიხსნა მონოპიესების ფესტივალი 11 სექტემბრამდე. საზაფხულო თეატრის მცირე სცენაზე მაყურებელი 7 დრამატურგის პიესას ნახავს. მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც ეკალ ორთქიფანიძემ მოამზადა.
ბათუმში მონოპიესების რიგით მესამე ფესტივალი გაიხსნა. ფესტივალი 11 სექტემბრამდე გაგრძელდება და 3 დღის განმავლობაში 7 დრამატურგის მონოპიესას მცირე სცენაზე ერთი მსახიობი ითამაშებს. ბათუმის მონოპიესების ფესტივალი საზაფხულო თეატრის მცირე სცენაზე დრამატურგისა და რეჟისორის პაატა ციკოლიას პიესით „მე მქვია ლალი“ გაიხსნა. მისი თქმით, მონოპიესების ფესტივალი საინტერესოა იმით, რომ იგი ექსპერიმენტების საშუალებას იძლევა.
ვინც კარგად წერს, შეიძლება სადოს და დრამატული ტექსტი დაწეროს, არ არის აუცილებელი რომ იყოს დრამატურგი. ლიტერატურის ნებისმიერ შეუძლია ფილოსოფოს, ჟურნალისტის, იურისტის. თავარია კონდეს რაღაც სათქმელი და მონოპიესების ფესტივალს შეუძლია ეს სათქმელი უცებ მოათავსოს ესეთ ჩარჩოში, რასაც სასცენო ხელოვნება აკეთებს. იყოს ძალიან ხარტი და მოულოდნელიც და ჩემი აზრით სასცენო ხელოვნებას რა შეუძლია, ხო? გაცილებით უფრო სწრაფად, ნაკლები რისკით და უფრო ისეთ ექსპერიმენტულ სივრცეებში შეუძლია მაყურებელს აზიაროს მონოპიესა. ეს ჟანრი უბრალოდ იძლევა ამის საშუალებას.
წლემანდელი მონოპიესების ფესტივალის პირველი სპექტაკლის სანახავად საზაფხულო თეატრის მცირე დარბაზში დიდი რაოდენობით მაყურებელი შეიკრიბა. ორგანიზატორებს მსურველებისთვის კამების დამატებაც დასჭირდათ. ჟურნალისტი ინგა ხალვაში, რომელიც ფესტივალის მიმდინარეობას ყოველ წელს ადევნებს თვალს, ამბობს, რომ მაყურებლისთვის ის სიახლეა საინტერესო, რასაც მათ ფესტივალის თავაზობს.
საინტერესოა იმით, რომ ამას აქვს ექსპერიმენტის სახე. მე ისეთ რამეს ვნახულო ფაქტ, ალბათ 1000 ერთხელ შეიძლება ვნახო. ეს მე საშუალებას მაძლევს ყოველ დღე, რამდენი დღეს გრძელდება ეს ფესტივალი, იმდენი სხვადასხვა წარმოდგენა ვნახო. ამით არის ეს საინტერესო და მე მგონი მაყურებელიც ამიტომ მოდის და ძალიან მიხარია, რომ აი ამ 3 წლის მანძილზე მაყურებელი კი არ აღლება პირიქი თემატება და ამ მაყურებელსაც აინტერესებს ეს სიახლე და სწორედ ამ სიახლეს აძლევს ეს ფესტივალი.
თქვენ მოისმინეთ ეკალ ორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან და უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პუტთანკი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მადლობთ, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს.